สวัสดีค่ะทั้งบ้านทุกท่านค่ะกลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะกับรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะดิฉันอาจารย์ธนณัฐ ฉัตรภครัตน์ค่ะ
สวัสดีครับผมอาจารย์ทูลวิทูลวงอมาตย์ครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะก็จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติกันเช่นเคยที่จะมาดูแลท่านผู้ฟังนะคะด้วยพืชผักผลไม้สมุนไพรธรรมชาติค่ะซึ่งสามารถติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกวันพุธนะคะเวลาเช้าๆแบบนี้ค
่
ะตั้งแต่แปดนาฬิกาจนถึงแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและก็รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะ
แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่จะพูดคุยกับพวกเราสองคนได้นะครับก็สามารถถ้าที่จะติดต่อมาได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับช
่
องทางแรกเลยเนี่ยก็ทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ025034156แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง025047355แล้วใครก็ตามนะครับที่อยากจะติดต่อเราทางอีเมลก็ได้นะครับก็คือที่ stuestet@gmail.com หรือว่าใครที่อยากจะย้อนยุคกลับไปเขียนจดหมายนะครับมาพูดคุยกับพวกเราม
ีหลายๆคนเขียนมานะครับ
มาได้ที่นะครับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11120นะครับวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตครับ
ค่ะนี่ก็ถือว่าผ่านมาไม่กี่วันนะสำหรับช่วงเทศกาลสำคัญ
ผ่านช่วงวันหยุดยาวมา
ใช่ค่ะถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของไทยเลยนะคะก็หลายๆคนก็จะนึกถึงกิจกรรมต่างๆที่เพิ่งทำผ่านมานะคะ
แต่ปีนี้มันพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาคือว่าจะเป็นช่วงวันหยุดที่ยาวมากๆนะคร
ับ
หยุดด้วยกันเนี่ย
สี่วันเลยนะ
ของราชการก็สี่วัน
เหมือนแบบว่าช่วงปีใหม่หรือว่าสงกรานต์
เป็นไงครับในเมืองกรุง
ก็ถนนโล่งเลยนะคะซึ่งเทศกาลที่เราพูดถึงก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาที่ผ่านมานะคะก็ได้มีโอกาสไปทำบุญตักบาตรในวัดนะคะแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมหลายๆที่ด้วยกันนะคะก็เอาบุญมาฝากอาจารย์วิทูลโดยละกันนะคะ
ก็โดยปกติแล้วเวลาที่เราไปทำบุญส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเดินทางไปตามเส้นทางต่างๆบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอป้ายประกาศอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์เห็นอะไรไหมสังเกตเวลาที่เดินทาง
เป็นเรื่องที่จะมาเล่ากันในวันนี้นะคะเพราะว่าเราก็เวลาที่เราไปวัดด้วยนะแล้วก็เส้นทางต่างๆเนี่ยก็จะเห็นเขาจะติดป้ายโปสเตอร์ป้ายบิลบอร์ดใหญ่มากเลยนะคะว่างดเล่าเข้าพรรษาน
ี่แหละวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องนี้เราก็จะพยายามที่จะเชื่อมโยงนะครับว่าสิ่งที่เราไปพบเห็นมานะครับสิ่งที่เราไปเจอมาเนี่ยเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังวันนี้บวกกับข้อมูลที่พวกเราไปหามาให้ท่านผู้ฟังที่จะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรื่องวันนี้เราจะพูดกันเรื่อง
ก็พูดถึงเคล็ดลับการเลิกเล่า
แต่ต้องมาเกริ่นตรงนี้ก่อนว่า
ทำไมถึงต้องมาพูดถึงเรื่องน
ี้หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มของอายุต่างๆเนี่ยก็ย่อมมีผลในเรื่องของการดื่มสุราเรียกว่าสุราแล้วกันเล่าใช่ไหมครับ
ค
ือเขาเรียกว่าอะไรระยะห่างคนที่ดื่มสุราเนี่ยมันขยาย
วง
กว้างมากยิ่งใช่อายุน้อยลงคนดื่มมากยิ่งขึ้นอย่างอาจารย์มีข้อมูลมาว่าอะไรนะคร
ับ ใช่ค่ะนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะได้เปิดเผยว่านะคะทั่วโลกนะคะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 2,000 ล้านคนหรือ1ใน3ของประชากรโลกฟังแล้วน่ากลัวนะเยอะมาก
1ใน3เนี่ยก็คือว่าค่อนข้างเยอะเลย
ใช่ค่ะ
แสดงว่าเขาก็คงไม่ได้แยกได้ซ้ำไปว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือรวมทั้งหมดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยดื่มคนละ 6.13 ลิตรต่อปีนะ
เดี๋ยวนะให้ท่านผู้ฟังนึกถึงอะไรดี 6.13 ลิตรเนี่ย
นึกถึงอะไร
ก็ผมว่ากินเป๊ปซี่6ขวดแล้วกัน
ต่อปี
ต่อปีนะครับ
ทีนี้นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นสาเหตุของการก่อโรคมากกว่า60โรคด้วยกันท
ี
นี้มาดูสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยกันบ้างนะคะ
เอาบ้านเราเลยใช่มั้ยคร
ับ ใช่เขาบอกคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ40ของโลกโดยเฉพาะเหล้ากลั่นมากเป็นอันดับ5ของโลกนะคะแล้วก็เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง 90% ด้วยกัน
ตัวเลขเหล่านี้มันเป็นตัวเลขที่ไม่น่าภูมิใจนะผมว่านะถ้าพูดถึงอ่ะเราประชากรโลกเนี่ยมีประมาณสักเกือบ
6,000 เกือบ 7,000 นะประมาณ
7,000 ล้านคนใช่ไหมครับ
อันนี้ทั่วโลก
ก็ดื่มไปอยู่ที่อันดับ40
จำนวนประเทศ
จำนวนประเทศมีประมาณสัก200กว่าประเทศใช่ไหมครับ
ที่บอกเป็นแอลกอฮอล์อันนี้คือต้องบอกหนึ่งเครื่องแอลกอฮอล์นี่มีอะไรพวกไวน์เบียร์อันนี้รวมหมดนะ
รวมทั้งหมดใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเป็นเหล้ากลั่นเนี่ยอันดับ5ของโลกเลยนะคะนอกจากนี้นะคะศูนย์วิจัยปัญหาสุราสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขนะคะรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ผลกระทบในประเทศไทยปี2556ใช่ค่ะแล้วก็รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาเก็บออกมาแต่เปิดเผยในปี56นี่นะคะเมื่อปี2554ก็พบว่า2554เนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่านักดื่มเพศหญิงและวัยรุ่นมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่ผมเกินไปตอนต้นเลยบอกว่าช่วงอายุเนี่ยเดี๋ยวนี้มันลดลงหมายถึงว่าคนที่ดื่มเนี่ยหมายถึงว่าคนไทยเราเนี่ยไปดื่มสุราเร็วมากยิ่งขึ้นอาจจะอายุ10กว่าที่ซ้ำไป
ใช่ค่ะโดยเฉลี่ยนะคะคิดเป็นร้อยละ1ต่อปีที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เพศชายค่ะโดยเฉพาะวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุมีอัตราการดื่มที่ลดลงจากเดิมนะคะขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดกลับพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยจ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.7 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ว่าตัวเลขตรงนี้น่าคิดเหมือนกันเน
า
ะ
ทำไม
เป็นเหมือนคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกลักษณะจนเครียดกินเหล้า ตามสโลแกนของโฆษณานะครับคราวนี้มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงข้อมูลนี้ได้มาจากกรมสรรพสามิตนะครับชี้ว่าปริมาณการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากประมาณที่เรานำเข้าเนี่ย24ล้านลิตรในปี2542เพิ่มขึ้นมาเป็น42ล้านลิตรในปี2554พูดง่ายๆก็คือ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรานำเอาแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเข้ามาในประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่าตัวเลยจากการสำรวจผลกระทบทางสังคมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยเห็นปัญหาจากการดื่มเป็นเรื่องปกติคราวนี้เวลาที่เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เที่ยวหรือว่าอะไรก็ตาม
แล้วเหตุการณ์ที่เห็นมีเห็นอะไรบ้างคะที่ผลจากการดื่มเหล้า
ง่ายๆสุดเลยเนี่ยการเดินทางในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมชอบมองเห็นอุบัติเหตุซึ่งส่วนนึงแหละอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าส่วนนึงอาจจะใช่ก็ได้นะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แล้วก็1ใน3ก็เคยพบเห็นนะครับเขาเรียกว่าคนถูกทำร้ายจากกลุ่มเหล่านี้แหละเป็นข่าวแทบจะทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการทำร้ายร่างกาย
การทะเลาะกันเพื่อนฝูงนะบางทีเป็นเพื่อนรักกันนี่แหละดีๆกันอยู่นี่แหละพอดื่มเหล้าเข้าไปเป็นไงไม่มีสติเลยทะเลาะกันตีรันฟันแทงนะคะฆ่าฟันกันเลย
มันก็คือส่วนนึงแหละหลังจากที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยสมรรถภาพของร่างกายหรือว่าวิธีการคิดของเรามันย่อมเปลี่ยนไปตามแอลกอฮอล์ที่เพิ่มเข้าไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีจังหวัดหนึ่งนะครับไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะครับมีนักดื่มมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นแล้วก็ดื่มหนักด้วยนะครับ
จ
ังหวัดนี้อยู่ทางเหนืออยู่ทางเหนือนะครับอยู่ทางเหนือแล้วกันแล้วก็มี3จังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้อันนี้น่าชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสมีสถิติการดื่มแอลกอฮอล์ต่ำที่สุดในทุกด้านนะครับข้อมูลนี้ก็ได้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ศูนย์วิจัยปัญหาสุราสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขครับ
ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นำมาฝากกันทีนี้เราก็รู้แล้วว่าการดื่มสุราเนี่ยนอกจากจะทำให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วนะคะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราน่าจะมาเลิกเล่ากันดีกว่าวันนี้เราชวนผู้ฟังนะสำหรับใครที่อาจจะรับประทานอยู่เลิกกันดีกว่านะคะ
ลองมาฟังเหตุผลจากพวกเราทั้งสอง
แล้วก็เคล็ดลับนะคะวันนี้เราจะบอกเคล็ดลับในการเลิกเล่าหรือว่าเลิกดื่มสุราเนี่ยทำอย่างไรนะคะ
มี
อยู่10ข้อด้วยกัน เดี๋ยวมาฟังข้อแรกกันก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เขียนเหตุผลว่าทำไมจึงควรหยุดเหล้าเช่นให้ลองทำบัญชีค่าเหล้ากับแกล้มนะคะเพราะที่กินเหล้าอย่างเดียว
เนี่ย
มันไม่ได้กินเหล้าอย่างเดียวนะกินนู่นกินนี่ด้วยเปล่า
ที่จะทำให้คนเราเนี่ยตระหนักในเรื่องของรายได้กับรายจ่ายถ้าเกิดเรามองเห็นว่ารายได้ที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยมีรายจ่ายออกไปยังไงเนี่ยตรงนี้อาจจะช่วยได้นี่คือประเด็นแรกนะครับ
จะได้รู้ว่ากินแล้วเปลือง
ก
็
คือการทำบัญชีค่าเล่า
ค่ะอันที่สองนะคะลองเขียนซิว่าถ้าเราหยุดแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นโรคร้ายแรงต่างๆเช่นตับแข็งตับอักเสบอ้วนลงพุงอย่างเงี้ย เออเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะนะคะหากเราเลิกเล่าเพราะว่ามันลดปัจจัยในการเกิดโรคเหล่านี้แล้วก็บอกว่าข้อ2ค่ะให้เขียนประกาศติดไว้หลายๆแห่งว่าจะเลิกวันไหนเรื่องนี้จำเป็นค่ะต้องกำหนดวันที่แน่นอนลงไปเพื่ออะไรคะเพื่อความหนักแน่นแล้วก็การเลือกวันเนี่ยสำคัญมากนะคะจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เพิ่ม
ช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงโอกาสอันดีในช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเรามีการรณรงค์อยู่แล้วว่าเราจะลด
งดเหล้า
เข้าพรรษาอย่างน้อย3เดือนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังเองคนไหนเองที่ดื่มสุราอยู่แล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีได้ซ้ำไปนะครับว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างน้อยใน1ปีเนี่ยได้3เดือนก็ถือว่าร่างกายได้พักฟื้นบ้างนะครับ
ค่ะ
ข้อต่อไป
ต่อมาค่ะลองขอความช่วยเหลือจากคนที่เรารักหรือว่าปรารถนาดีกับเราจริงๆค่ะเช่นคุณแม่คุณพ่อภรรยาหรือสามีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอย่าไปบอกเพื่อนในวงเล่าว่าจะเลิกแล้วนะไม่ต้องบอกบอกก็ไม่ต้องเข้าไปสุงสิงเลยนะคะเพราะว่าคนที่เราชวนเราดื่มเหล้าคงไม่ได้หวังดีกับชีวิตของเราหรอกนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะให้หลีกหนีจากเพื่อนในวงเล่าให้ไกลแสนไกลเขาบอกว่าเลิกคบไปได้ยิ่งดีเพราะถ้าหนีไม่พ้นโอกาสเลิกสำเร็จมีน้อยมาก
คราวนี้ครับข้อที่5นะครับลองทบทวนเหตุผลข้อที่1บ่อยๆเหตุผลข้อที่1ก็คือบอกว่าเราจะต้องเขียนเหตุผลของการเลิกเหล้าคือข้อดีต่างๆเนี่ยแหละครับพยายามเพิ่มขึ้นวันละ1ข้อใหม่ๆแล้วอาจจะมีข้อเยอะๆหน่อย
อาจจะคิดไม่ออกไงตอนแรกๆหลังๆก็อาจจะเริ่มมากขึ้นได
้ผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับ2ก็คือรายได้เราไม่หดหายไปไหนและเอา2ข้อนี้ก็ช่วยได้
แล้ว
ข้อที่3นี่ก็คือคนในครอบครัวของเราเนี่ยก็อาจจะมีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาเรียกอะไรผู้นำในครอบครัวเนี่ย
ไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไม่โมโหใช่ไหมบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะไปดื่มสุราหรือดื่มเหล้ามาเนี่ยอาจจะ
อารมณ์
มาแสดงอารมณ์ไม่ดีกับครอบครัวนะครับก็ทำให้ถ้าลดละเลิกไปได
้
ครอบครัวก็จะดีขึ้นมาดูข้อต่อไปถ้าพังเผลอกลับไปดื่มเหล้านะครับก็อย่าเพิ่งท้ออ้าวผมว่าเชื่อว่าการเลิกเนี่ยบางทีเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ยากอย่าว่าแต่เล่าเลยครับการออกกำลังกายใช่การออกกำลังกายก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราไปออกตั้งใจไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีวันนี้ไปได้วันพรุ่งนี้ไปไม่ได้ใช่ครับมันมีปัจจัยภายนอกที่มาเกี่ยวข้องแต่พอเราทำไปเรื่อยๆจนเคยชินแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเองถ้าไปเปรียบในเรื่องของการดื่มสุราแล้วก็มันจะอาจจะพลาดบ้างเพราะว่าบางวันอาจจะต้องมีการไปสังสรรค์มีงานแต่งงานหรือว่ามีงานคืนเคลงต่างๆ
ที่เราเคยชินน่ะเราก็จะดื่มใช่ไหม
ใช่ก็เปลี่ยนวิธีการดื่มสิอาจจะเลิกไม่ได้นะวันนี้แต่ก็ลองเปลี่ยนวิธีการดื่มจากการดื่มวันละขวดลดมาเหลือวันละครึ่งขวดครึ่งแก้วลดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นคราวนี้มาดูข้อต่อไปถ้าเลิกได้ระยะหนึ่งก็คือหมายความว่าถ้าเกิด1เดือนหรือว่า1พรรษาที่เราเลิกได้นานๆแล้วจนที่สุดเนี่ยเลิกได้ตลอดชีวิตก็คือการสร้างความเคยชินนั่นเองเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆ
ใช่ครับ
ข้อต่อไปเราต้องแสดงความชื่นชมคนรอบข้างไอ้คนรอบข้างอย่างน้อยเนี่ยวันละหนึ่งครั้งอ่ะพูดง่ายๆเปรียบตรงข้อนี้ว่าใครทำดีก็ชมไปสมมติว่าเขาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่คิดเขียนติดไว้ข้างฝานะครับว่าจะเลิกเล่าวันที่1สิงหาคมอย่างนี้นะครับคนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันนะครับว่าพ่อทำดีแล้วนะวิธีการอย่างนี้ใช้ได้พ่อเลิกวันที่1เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะให้ของขวัญให้ของรางวัลคือเป็นการย้อมใจนะครับย้อมใจเพื่อให้มาทำสิ่งเหล่านี้จะได้ดีขึ้นมีการให้รางวัลเป็นระยะนะครับวางแผนไว้อย่างนี้ว่าเราจะเลิกเขาเรียกอะไร
เลิกได้7วันแรกสมมติได้7สัปดาห์แรก
สัปดาห์แรกก่อนเน
ี่ยให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองซื้อเสื้อใหม
่ซื้อเสื้อใหม่ให้อะไรที่ดูแล้วว่าการทำความดีควรจะได้รับก็เหมือนกับให้รางวัลเด็กนั่นแหละ
ถูกต้องค่ะ
มาดูข้อสุดท้ายกันก็คือถ้าสมมติว่าเลิกไม่ได้จริงๆ
หรือยังไม่แน่ใจตัวเองให้ทำไง
ยังงงว่าเราเลิกดีไหมหรือจะเริ่มต้นอย่างไรหาทางออกไม่ได้เรามีที่ปรึกษาให้ท่านนะครับเรามีทีมงานที่จะช่วยสนับสนุนเนี่ยท่านผู้ฟังลองจดเบอร์โทรไปนะครับเบอร์โทรเนี่ยก็คือ023791020นะครับเขาก็จะมีบุคคลเนี่ยคอยให้คำแนะนำหรือว่าใครที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.stopdrink.com นะครับ
stopdrink.com
นะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรข้อมูลต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ง่ายมากยิ่งขึ้นว
่
าถ้าต้องการจะเลิกเนี่ยจะเริ่มต้นอย่างไรสุดท้ายสำหรับในหัวข้อตรงนี้ก็คือว่าเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับ
ค
ือเริ่มจากการลดละเลิกไป นะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือกำลังใจของครอบครัวนั่นเองนะครับจะมาช่วยเติมเต็มให้การลดละเลิกเนี่ยเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
เพิ่มเติมนิดนึงของอาจารย์วิทูลนะที่ให้เบอร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยนอกจากนี้มีสายด่วนฮอตไลน์นะคะ1413
1413
จำง่ายมาก1413โทรไปได้เลยนะคะจะได้เป็นมีคนให้คำปรึกษาในการเลิกเล่าอย่างถูกทีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
ดูแลชีวิตคุณ
กลับมาคุยกันต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะคะก็เราก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลแหละนะคะเมื่อช่วงแรกนะคะเราเลิกเล่าเข้าพรรษาไปแล้วเราก็เลยจะพูดถึงประเพณีดีๆกันบ้างนะคะที่เราก็จะพบเห็นในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ
สำคัญ
ใช่ค่ะ
ในหนึ่งรอบปีเนี่ยอาจจะมีหนึ่งครั้งนะครับ
แต่ว่า อันนี้ต้องเล่านิดนึงคือวันนั้นไปใส่บาตรอาจารย์มิถุน
ต้องพูดกันยาวแน่เลย
นิดนึงนิดเดียวพอ ไปใส่บาตร แล้วก็มีเหมือนแบบผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะในชุมชนนะคะเขาก็เอาหยิบอะไรมาให้บางอย่างแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้าวทิพย
์
กินสี่เป็นมงคลพูดอย่างนี้ยื่นมาให้ค่ะดิฉันก็ขอบคุณแล้วก็ไม่เคยกินข้าวทิพย์มาก่อนแล้วก็แบบความรู้สึกเหมือนกะละแมนะตอนแรกเหมือนกะละแมเหนียวๆอะไรเงี้ยแล้วพอลองกลับมาชิมที่บ้านก็รู้สึกว่ามันมีรสชาติหอมหวานมันแล้วก็น่าจะมีส่วนผสมหลายอย่าง
ท่านผู้ฟังอาจจะยังนึกภาพไม่ออกบางครั้งนี่ก็จะเหมือนกับกระยาศาสตร์คล้ายๆ
แต่ว่าเขาจะเหนียวหนึบนะคะก็เราก็เลยไปสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของประเพณีกวนข้าวทิพย์มาฝากกันนะคะซึ่งประเพณีนี้นะคะถือว่าเป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ค
่
ะที่สอดแทรกเข้ามาปะปนในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็บูชาพระรัตนตรัยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายนะคะซึ่งประเพณีกวนข้าวทิพย์เนี่ยเป็นพระราชพิธีที่กระทำกันในเดือน10ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูครั้งใหญ่ค่ะในสมัยรัชกาลที่1ก็มีการมาละเว้นเลิกราไปในสมัยรัชกาลที่2แล้วก็รัชกาลที่3แล้วก็กลับมาฟื้นฟูกันอีกครั้งนึงในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะจัดกันในเดือน12นะคะบางแห่งก็เดือนนึงก็จัดก็เขาจะเอาถือเอาระยะที่ข้าวกล้าในท้องนามีรวงข้าวเป็นน้ำนมของแต่ละปีก็จะถือว่าเป็นส่วนผสมหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการรวมคนในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนมาทำพิธีกวนข้าวทิพย์ร่วมกัน
โอเคครับคราวนี้ผมว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่หรือว่าอยู่จังหวัดนอกเขตกรุงเทพกับกรุงเทพมหานครออกไปเนี่ยจะคุ้นเคยมากบางคนก็จะเรียกว่าข้าวทิพย์แต่บางคนก็เรียกว่าข้าวมทุปยาสนะครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเกิดมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแล้วด้วยซ้ำไปก็มีนางคนหนึ่งนะครับที่เขานางสุชาดาเป็นธิดาเศรษฐีนะครับเขาเนี่ยได้นำข้าวเนี่ยใส่ถาดไปอ่ะเล่าแบบรวบยอดเลยแล้วกันนะครับได้นำข้าวเนี่ยใส่ถาดไปเพื่อไปถวายให้กับพระพุทธเจ้าซึ่งคิดว่าตอนนั้นอ่ะคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเทพยดานะครับคราวนี้เอาไปถวายเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าปฏิญาณตนว่าผมว่าถ้าเกิดเนี่ยทานข้าวนี้แล้วก็เอาถาดนี้ไปลอยน้ำถ้าเกิดบอกว่าถ้าข้าพเจ้าเองเนี่ยได้ตรัสรู้นะครับได้ตรัสรู้เนี่ยก็ขอให้ถาดนี้ลอยกลับขึ้นมาคืนทันใดนั้นเนี่ยถาดนั้นก็ลอยขึ้นกลับมาคืนก็จึงเกิดขึ้นมาบอกว่าไอ้นี่คือข้าวทิพย
์
เป็นอาหารมื้อแรกที่ได้รับอย่างเงี้ย
หลังจากตรัสรู้
คราวนี้รู้ประวัติไปแล้วเนี่ยเขามาดูในประเทศไทยกันบ้างอย่างมีบางจังหวัดนะครับอย่างเช่นจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยครับก็ยังมีการกวนข้าวทิพย์อยู่นะครับแต่อาจจะเหลือเป็นบางหมู่บ้านยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านพัฒนาโพคาภิวัตรหรือว่าหมู่บ้านวัด
กุฎีทอง
นะครับในเขตของพรหมบุรีนะครับเขาก็ยังมีการรักษาประเพณีเหล่านี้อยู่สิ่งที่สำคัญของการทำประเพณีเหล่านี้ก็คือผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างความสมานสามัคคีของคนในชุมชนนะครับคราวนี้ส่วนสำคัญที่เราจะเอามาทำข้าวทิพย์เนี่ยเขาบอกว่ามี9อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือถั่วนะครับต่อไปเป็นงาน
ม
น้ำตาลน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น
ส่วนสำคัญมาก
น้ำนมที่คั้นจากรวงข้าวก็ที่อาจารย์ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าก็จะเอาข้าวที่อยู่ในเขาเรียกอะไรกำลังเป็นน้ำนมอยู่
เดี๋ยวตรงนี้ต้องถามอาจารย์มิถุนอาจารย์น่าจะมีประสบการณ์ตรงนี้เยอะ
แถวบ้านก็จะมีเยอะเวลาที่เราสังเกตก็คือว่าผมเชื่อว่าการที่เราไปเอาน้ำนมข้าวมาเนี่ยผมตอนนั้นเนี่ยข้าวมันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอม
แล้วก็บอกว่าในช่วงนั้นก็จะมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องการจัดพิธีกรรมนิดนึงนะคะเขาก็ยังมีการรักษาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็ยังมีการรักษารูปแบบเดิมเอาไว้เลยนะคะโดยจะมีพราหมณ์เข้าพิธีแล้วก็มีสาวพรหมจารีนะคะ
ซึ่งจะมี
พ
ิ
ธี
คนที่ควร
ใช่ค่ะเขาก็บอกว่ามีการคัดเลือก ือกค่ะเพื่อที่จะเป็นผู้ถวายข้าวทิพย์แด่พระสงฆ์ในตอนเช้านะคะเขาบอกว่าความเชื่อเกี่ยวกับข้าวทิพย์ก็คือเป็นอาหารที่รวมโอชารสต่างๆไว้พร้อมนะคะก็อย่างที่บอกไปมีทั้งถั่วงานมน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะคะแล้วก็น้ำนมที่คั้นจากรวงข้าวซึ่งบริโภคแล้วเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็ตามหลักโภชนาการสมกับเป็นข้าวทิพย์นะคะเขาบอกว่ายากทำยากมากนะคะเขาบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ผู้ที่บริโภคจะทำให้มีกำลังแข็งแรงมีคุณค่าอาหารที่คงอยู่ในตัวได้นานนะคะก็มีหน้าละถึงสมัยก่อนมีเรื่องพุทธประวัตินะคะที่นางสุชาดาได้ทำข้าวทิพย์เนี่ยนะคะไปถวายพุทธเจ้าในวันตรัสรู้นั่นเองทีนี้ที่เราเกริ่นมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีการกวนข้าวทิพย์เนี่ยเพื่อที่จะนำเข้ามาสู่เนื้อหาสำคัญที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องน้ำนมข้าวอาจารย์
น้ำนมข้าวนะครับคราวนี้ที่มาของน้ำนมข้าวเนี่ยเราก็จะได้จากการเก็บเกี่ยวข้าวที่เริ่มเขาเรียกอะไรหลังจากที่ดอกข้าวหล่นไปประมาณ 7-10 วันว
ิ
ธีการสังเกตคือในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่ข้าวออกรวงออกรวงนะไม่ใช่ออกดอกเกือบบอกว่าออกดอกแล้วก็คือออกรวงนะครับก็เริ่มโน้มกิ่งลงไปเนี่ยโน้มช่อโน้มก้านลงไปเนี่ยจังหวะนั้นแหละครับที่อาจารย์เคยเห็นไหมแถวบ้านเนี่ย
ใช่จะแบบโค้ง
มันจะเริ่มโค้งลงไปช่วงนั้นแหละครับเขาก็จะเอาน้ำนมจากตอนนั้นแหละคุณค่าของน้ำนมข้าวก็คือ1อ่ะก็ไม่มีไขมันได้จากพืชโดยตรงแล้วล่ะ2ไม่มีสารเคมีนะครับใครที่บริโภคอาหารเหล่านี้เข้าไปเนี่ยก็จะย่อยง่ายหน่อยนึงนะครับคุณค่าในส่วนของโภชนาการแล้วก็อาจจะมีในส่วนของธาตุเหล็กมีไฟเบอร์มีวิตามิน B1 B2 วิตามิน E นะครับแล้วก็มีในส่วนของเกลือแร่นะครับรวมไปถึงในส่วนของกลูโคสแล้วก็วิตามินอีด้วยนะครับใครที่อยากชะลอความแก
่วิตามินอีสำค
ัญมากนะครับก็คืออาจจะลองไปซื้อในส่วนของน้ำนมข้าวทานดูนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกกลุ่มของโปรตีนนะครับก็จะช่วยดูแลในเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยให้ทำงานปกติมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ต้องการที่จะป้องกันในส่วนของโรคภูมิแพ้นะครับก็สามารถที่จะทานกลุ่มนี้ได้ด้วยนะครับ
ที่เรียกว่าซิง
ค์ผมว่านะปัจจุบันนี้มีกลุ่มคนที่พยายามที่จะนอกเหนือจากเอามารับประทานแล้วยังเอาไปทำเครื่องสำอางด้วยนะครับเพราะว่ามีซิงค์นี่แหละเพราะบางคนเนี่ยต้องการที่จะเอาไปลดสิวใครที่เป็นสิวฟังเราอยู่2คนเนี่ย ก็ลองไปอ่านดูนะครับที่ข้างสบู่หรือว่าน้ำนมข้าวต่างๆเนี่ยลองไปอ่านดูนะครับก็จะมีสรรพคุณเหล่านี้แหละซึ่งเป็นสรรพคุณที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเลยนะครับ ลองไปใช้ดูนะครับ
ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสารแอนโทไซยานิน
แอนโทไซยานิน
ค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็จะเห็นได้ว่าจากที่อาจารย์วิทูลเกริ่นมาเนี่ยนะคะน้ำนมข้าวเนี่ยมีสรรพคุณมากมายจริ
งๆลองทวนอีกรอบนึงนะครับใครที่อยากจะทานเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ธาตุเหล็กนะฮะได้ไฟเบอร์วิตามิน B1 B2 วิตามิน E วิตามินแล้วรวมไปถึงเกลือแร่
กลูโคสด้วยนะครับนะคะก็เห็นบอกว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ผิวพรรณอย่างมากเลยนะคะทีนี้อีกส่วนนึงเมื่อกี้พูดถึงน้ำนมข้าวไปแล้วต่ออีกนิดนึงได้ไหมอาจารย์จะมีน้ำนมจมูกข้าวด้วยนะคะน้ำนมจมูกข้าวนี่นะคะจะช่วยให้ผิวเราอ่อนเยาว์น้ำนมจมูกข้าวจะช่วยชะลอผิวนะคะไม่ทำให้ผิวของเรานั้นเต่งตึงนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะหลายคนอาจจะเอ๊ะแล้วน้ำนมจมูกข้าวเนี่ยสกัดมาจากส่วนใดสกัดมาจากส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดแล้วก็จมูกข้าวค่ะเป็นแหล่งสารอาหารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ในน้ำนมจมูกข้าวนั้นก็ยังมีสารอื่นๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงรักษาผิวพรรณอีกด้วยที่สำคัญนะคะในน้ำมันจมูกข้าวนั้นเนี่ยมีวิตามินอีธรรมชาติในปริมาณสูงซึ่งจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการแก่ก่อนวัยอันควรแล้วก็ยังมีสารแกรมมาออไรซานอลนะคะเป็นสารคุ้มเขาเรียกว่าป้องกันรังสี
UVA
แล้วก็ UVB ทำให้ผิวหนังนั้นชุ่มชื้นนอกจากนี้ค่ะยังมีสารออไรซาเซรามายนะคะช่วยเติมความลดหย่อนแล้วก็ช่วยทำให้ผิวตาเขาเรียกนะผิวใต้ผิวหนังของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะทำให้ผิวหนังเนี่ยยังคง
เต่ง
ตึงตลอดเวลานะคะรวมทั้งยังช่วยลดการเกิดฝ้าสิวกระมะเร็งผิวหนังแล้วก็ช่วยป้องกันอาการแสบร้อนที่เกิดจากแสงแดดผิวเผาไหม้ด้วยนะคะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นใครที่อยากผิวเด้งนะคะเนียนนุ่มนะคะก็สามารถที่จะนำเขาเรียกว่าน้ำนมจมูกข้าวนะคะหรือว่าน้ำนมข้าวเนี่ยมาใช้ในการดูแลผิวพรรณเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุกันอย่างมากมายทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวนี้ก็มีการเอาน้ำนมจมูกข้าวเนี่ยไปผลิตเป็นเครื่องสำอางค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ต้องการที่จะใช้เนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายนะครับ
ใช่เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะอาจารย์เพราะว่าช่วงหน้าเรายังอยู่เกี่ยวกับน้ำนมข้าวเพราะเราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ ที่มีการแปรรูปเอาน้ำนมข้าวแล้วก็น้ำนมจมูกข้าวเนี่ยมาทำเป็นโอ้ยมากมายทีเดียวในช่วงหน้าค่ะ
พบนั้นมีอยู่จริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครจะทานตานไว้ส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจผ่านมาแล้วขออย่าพึ่งไปเชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มาฉันเชื่อรักทุกรักต้องมีเหตุการณ์อาจจะดูเป็นบังเอิญนั้นแค่ฝันจะเชื่อไหม
ของใช้จากธรรมชาติค่ะแนะนำของใช้จากธรรมชาติในช่วงนี้รินรัวเลย ยังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องครีมสมุนไพรน้ำนมข้าวกันอยู่เพราะตื่นเต้นมากสรรพคุณอันลางยังไม่ได้ใช้เนี่ยต้องไปหาลองใช้ดูแล้วนะคะ
ปัจจุบันมีเยอะนะผมไปเจอตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยชอบเป็นคนที่ชอบอ่านมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเจอว่ามันจะเป็นยังไงนะ
อยากหน้าใสบ้างอะไรบ้างริ้วรอยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
ไปเรื่องอื่นก่อนได้ไหมนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเปลือกมังคุดหรือจะเปลือกทุเรียนแล้วล่ะ
ใช่หรอ
ไปยืนอ่านผมคิดว่าอยากจะเอามาใช้บ้าง
ดูแลผิวพรรณ
คือผมก็ไม่คิดว่าห้างสรรพสินค้านี่มันจำเป็นไหมที่จะต้องตั้งเยอะแยะมากมายขนาดนั้นซึ่งเวลาที่เราไปซื้อมาใช้เนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะ
ก็นี่ไงเดี๋ยวลองดูเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวมาบอกเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยเนี่ยเป็นครีมสมุนไพรน้ำนมข้าวเดี๋ยวลองฟังดูนะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสูตรพิเศษนะคะเขาบอกว่าประสิทธิภาพของการใช้ครีมที่ทำจากน้ำนมข้าวเนี่ยนะคะจะช่วยลดเลือนแต่อาจารย์ยังไม่มีฝาก ฝ้านะ
ไม่ผม
ไม่ต้องกังวลอ่ะ
คือฝ้าเนี่ยบางทีมัน
ฟังก่อนยังเล่าไม่หมด
ก็อยากเล่าเหมือนกันคือฝ้าเนี่ยบางทีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเป็นกับตระกูลเลยนะเป็นพันธุกรรมเขาเรียกว่าถ่ายทอดมาในลักษณะของทางพันธุกรรม
แต่ตอนนี้วัยยังไม่ได้อาจจะเป็นตอนสัก40-50ก็ได้สำหรับใครที่เป็นฝ้าหนากระลึกเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะใครที่มีสภาพผิวหมองคล้ำไหนดูซิหมองคล้ำนะคะสามารถที่จะใช้สารสกัดจากน้ำนมข้าวเนี่ยนะคะมาช่วยดูแลผิวพรรณได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของสารสกัดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นโปรตีนที่สกัดจากกรัมข้าวอุดมไปด้วยกรดอะมิโนจากพืชนะคะในสัดส่วนที่สมดุลเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วมีชื่อต่างๆมากมายเลยงั้นขอเว้นไว้ละกันซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้ดูแลผิวหน้าไม่ให้เกิดริ้วรอยแล้วก็ไม่ให้เราดูแก่ก่อนวัยที่มีประโยชน์สำคัญคือเฉพาะอะไรจะช่วยซ่อมเซลล์ซ่อมแซมเซลล์ต่างๆของร่างกายค่ะช่วยบำรุงผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกนะคะนอกจากนี้เนี่ยเวลาเขาทำครีมพวกนี้เขามีส่วนผสมอันนี้เป็นหลักก็จริงแต่เขายังมีส่วนผสมอื่นๆเช่นน้ำผึ้งแท้บริสุทธิ์อันนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะน้ำผึ้งแท้เนี่ยนะคะจะช่วยดึงแล้วก็เก็บความชื้นไว้ให้ผิวของเราทำให้ผิวของเรานั้นอ่อนนุ่มนอกจากนี้เนี่ยมีส่วนผสมของพวกสารสกัดจากว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำมันสกัดจากเมล็ดดอกevening primrose แล้วก็มีวิตามิน E แล้วก็มีพวกสารสกัดจากผลไม้พวก
HA ต่างๆก็คือมีส่วนประกอบหลายอย่างด้วยกันนะคร
ับ
ใครที่จะเลือกใช้เนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองแล้วล่ะนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณอย่างอาจารย์นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก
ไม่มีแต่ว่าเริ่มรู้สึกพอเราเลข3ขึ้นใช่ไหมอาจารย์เราแต่งน้องแต่งหน้าเริ่มมีริ้วรอยเดี๋ยวต้องไปหาครีมสูงพันน้ำนมเข้ามาใช้อ
ย่างที่เราบอกเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือบอกว่าสมุนไอ้ครีมที่เราจะเอามาใช้หรือว่าผลิตภัณฑ์จากน้ำนมจมูกข้าวเนี่ยมันก็มีหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นครีมเป็นโลชั่น
เ
ป
็
น
แ
ช
มพู
นะครับใครจะเลือกใช้อะไรเนี่ยผมว่าต้องลองศึกษาข้อมูลก่อนนิดนึงซึ่งปัจจุบันในเรื่องของการหาข้อมูลเนี่ยก็มีหลายช่องทางด้วยกันนะครับลองสอบถามเข้ามาที่ทางรายการของเราก็ได้นะ
คะเผื่อจะหาข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้รายการของเรานะคะเดินทางมาถึงช่
วงท
้
ายแล
้
ว
นะคะก็ยังไงก็ต้องฝากข้อมูลดีๆเอาไว้นะเกิดว่าจะแนะนำรายการก็ส่งมาได้นะคะในช่องทางที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้น
วันนี้หรือว่าใครที่มีข้อมูลอะไรที่ต้องการให้เราเผยแพร่นะครับไปสู่สังคมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำพวกเราเข้ามาสำหรับวันนี้
เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะรายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ